danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Nilqawkom għat-tieni program mis-sensiela il-Qaddis ta' Padova imtella miċ-ċentru Sant'Anni.
Iż-żgħażija tal-qaddis.
Meta Fernando sar ġovni beda jħoss li għandu jinqata' għall-kollox mid-dinja u jikkonsagra ruħu lill-Alla. Diġà qedna li fi xkunitu hemm min jgħid li għamel il-weda tal-kastità. Anki jekk dan ma sarx, mhijiex ħaġa kbira li l-ġovni qaddis jinġebet lejn l-istat tal-reliġjuż. Imma għal Fernando ma kienietx ħaġa faċli li jħalli d-dinja, kellu bosta ħwejjeġ xi jħalli waraj. Kien il-kbir tal-familja u fuqu kien jaqa' l-ewwel milli jkompli l-futur tal-familja folidu. Kellu futur sabiħ qudiem u seta' jinsib xebba mill-isbaħ tal-belt bħala sieħba tal-ħajtu. Fil-familja kellu qlub li ħobbuh ommu missieru u ħutu u l-ġejjin tiegħu kienu meħbbuż mill-wirt li kellu dritt li jikseb il-qudiem. Dan kollu kien meħtieġ li jitlef kemm il-darba jsir reliġjuż.
Fernando jisir Agostinian.
Qaddis kien hemm id-drawwa li l-familji Olja u Onja jaflu lil uliedhom fil-Monasteru jew imħabba l-interessi ta' flus biex il-ġid tal-familja ma jinqasamx bejn ħafna wlied jew imħabba l-unur speċjalment jekk it-tifel u t-tifla jitlu fl-ordni reġjuża. Imma żgur li din id-drawwa ma mistittix lill-għażla ta' Fernando li l-ġenituri tiegħu ħassew it-telfat ta' binhom. Il-fatt u li l-Lisbona kollha staġbet meta semet lill-liben ta' Don Martino u Donna Maria daħal fil-Monasteru tal-Agostiniani.
Coimbra o il Monastero da Santa Cruz.
Coimbra è l'istas belt li i romani kienu jisejħuha Arminium.
Meta l-svevi kħakmu l-Portugal, erdu l-belt fil-ċina jisima Konimbriga u mbat Arminium ħadet li sem ta' dil-belt meqruda, isem li mibdu xiftit, sar Koimbra. Koimbra ġiet maħkuma mill-Viżigoti u għal 300 sena waqgħet taħt l-Arab. Fis-sena 1064 ġiet mirbuħa mir-re Ferdinando wieħed ta' Kastilja u Lejon.
Koimbra qatt ma kienet belt kbira ħafna, illum tot tinqas minn 100,000 ruħ. Imma hi belt sabiħa, pittoreska u magħrufa speċjalment għall-università li tħaddam fija. Meta daħal fija, Sant'Antnin kienet għadda l-belt kapitali tal-Portugal. Damet belt kapitali mis-sena 1128 sas-sena 1260, meta nħatret Lisbona bħala l-belt ewlenija. Iżda baqgħet il-belt prinċipali tad-distrett imsejjaħ ukoll Koimbra, distrett li ħaddan fih madwar in-nofs miljun ruħ. Koimbra għadha università magħrufa. Din twaqfet f'Lisbona u mbagħad ġiet trasferita minn hemm fis-sena 1308 u baqgħet unika fil-Portugal sas-sena 1910. Il-bini tagħha kien fit-taqsima għolja tal-belt fejn kien hemm il-Palazz tar-Re, il-Katedral Romantiku Antik u l-Palazz tal-Arċisqof.
Il-belt ta' Koimbra tinfirrex fi tliet taqsimiet. L-ewwel waħda hija dik tal-belt għolja li hi l-iktar qadima b'toroq dojoq mawġin u bosta drabi jeħtieġ li tenqeda bit-tarġ biex titlaqhom. It-tieni taqsima hi antika wkoll u tinfirrex taħt dik l-għolja. Hawn jinsab iċ-ċentru tal-kummerċ, speċjalment tad-drappijiet, tal-imbit, tal-ċeramika tal-lumi u tal-larinċ. Lejn it-tramuntana tad-taqsima jinsab il-Monasteru ta' Santa Cruz. Di fih mar Santa Dnin, imbagħad hemm it-tieni taqsima fejn tinsab il-belt moderna li żviluppat bejn il-lvant tat-taqsima tal-belt isfel.
Sant'Antnin kellu madwar l-20 sena meta wasal f'Koimbra u żgur li s-saħħar meta lemaħ quddiemu il-Monasteru tas-Santa Cruz li jinsab fin-nofs tal-belt. Dan il-monasteru kien ċentru famuż ta' studji u kellu bibliotika. Mill-isbaħ monija bil-kotba ta' Sant'Augustin, San Girolmu, San Beda u ta' Santi Padri u d-dutturi oħra tal-Knisja. Barra minn kotba oħra ta' xjenzi profani, ħafna minn dawn il-kotba kienu motija mill-familja tar-rejiet tal-Portugal u aktarx mill-monasteri Agostinjani ta' Franza li magħhom il-monasteru ta' Santa Cruz kellu relazzjonijiet kbar. Dan il-monasteru ġie mwaqqaf fis-sena 1134 u kellu bħala l-ewwel Superior San Teotonio, ħabib kbir ta' San Bernard ta' Chiara Valle. Dan iċ-ċentru ta' studji serva l-quddiem bħala bidu tal-Università tal-Belt meta dik tal-Lisbona ġiet trasportata hemm.
F'dan il-post qadis sab l-għaxqa tiegħu, ilbat mill-familja ħbiebu, hemm sab il-kwiet li kien tant jixtieq. Hemm sa ta' jitlob u jistudja mingħajr bdiet fix-xkil. Fil-monasteru kien hemm madwar 60 reliġjuż, ħafna minnhom motijin għal-ħidma pastorali fil-parroċċi li kienu jiddependu minnhom. Reliġjużi oħrajn kienu jieħdu sieb it-tagħlim tal-istudenti, speċjalment ta' dawk li bħal Sant'Antnin kienu qed jeħejju ruħhom għall-ordinazzjoni saċerdotali. Tnejn minn dawn l-allima kienu skont ma jgħid l-Azevedo Don Giovanni Cesare li kienu kol superjur tal-post u Don Raimondo. Dawn it-tnejn kienu dotturi tas-Sorbona ta' Pariġi u minnhom il-qaddis tgħallem il-filosofija u t-teoloġija. Naturalment kellu għallima oħra barra dawn it-tnejn li semmejna. Barra mill-filosofija t-teoloġija il-qaddis kellu jitgħallem il-Latin u xjenzi oħra. Min kien hemm ukoll fejn tgħallem mod meravigljuż l-iskrittura mqazza.
Sant'Antnin dam madwar 8 snin fil-monasteru ta' Koimbra. Dawk is-snin servew ħafna għall-quddiem. It-tagħlim li ħa minn hemm għara fi ħadmu b'mod prattiku, ma ħallihx fil-livell teoretiku. imma kien kapaċi jħadmu fil-pritki li bihom ikkonverta ħafna eretiċi u ġibed bosta irwieħ lejn Alla. Iżda f'dawn is-snin f'Koimbra, il-qaddis ma kienx mogħti biss tal-istudju. L-istudju kien jiġi wara t-talb u l-osservanza reliġjuża li għalihom kien magħruf f'kodiċi miktub fis-sena 1222 li jinstab fil-monasteru ta' Koimbra jinqara dan il-kliem. F'dak is-żmien kien hemm fost il-kanoniċi regolari ta' Santa Cruz, ċertu Tonio, li kien għadu jissejjaħ Fernando Di Martino, bniedem ta' bil-ħaq famuż, għaref u twajjeb, letterat u mżejjem b'ħafna merti.
Jien għad ukoll li f'dawn is-snejn f'Koimbra l-qaddis għamel żewġ mirakli. Dan minnhom kien imqadbad jagħmel biċċa xogħol fil-kunvent. Waqt li kien qed isir qudiesa tal-komunità li għalija ma jsetax jattendi. Waqt li l-konsagrazzjoni Fernando li maħ b'mirakli s-saċerdotja li l-ostja ikkonsagrata biex hekk ikun jista' jagħti qima lill-Ġesu Karistija.
Darb'oħra jingħad li fejjaq lil wieħed li kien daħal ix-xitan fih billi xeħed fuqu biċċa mill-libsa tiegħu. Il-leġġendi tal-bidu ma jitħatnux fuq dawn iż-żewġ mirakli. Imma jinsabu imniżlin fil-kronaki tas-seklu 17. Meta wieħed jieħu inkonsiderazzjoni l-għad kbir ta' mirakli li l-qaddis għamel fis-snin ta' wara, m'għandux isiba bi kbira li jemmen dak li waslulna l-kronaki li semmejna.
Franġiskani fil-Portugal.
Fis-sena 1217, il-Moviment Franġiskan kien diġà kiber f'qatt ta' eluf. Dik is-sena sar il-Kapitu Ġenerali u l-Moviment ħasura ta' ordni organizzat u xejra internazzjonali. Franġisku rid jifrex l-ordni fin-naħiet tal-Ewropa tal-Punent u hu stess fittex li jmur jipritka Vanġelu ta' paċi f'dawk l-artijiet. Ħalla l-Italja u daħal fl-art ta' Spanja, imma meta wasar Burgos kellu jerġa' jibda l-vjaġġ lura lejn Italja. Aktarx minħabba li saħtu ma felħiċ għad diffikultajiet tal-vjaġġ hekk twil, imma fejn ma wasarx innexxielhom imorru wliedu.
Fis-sena li semmejna, tnejn mill-uliedu Franġisku daħlu fil-Portugal u ġew mill-qewa tajjeb ferm il-familja renjanti speċjalment mir-Reġina Urika. L-ewwel Franġiskani fil-Portugal kienu Gualtiero u Zakkarija, imbagħad ingħaqdu magħhom il-Franġiskani oħra. Il-ħajja sempliċi u l-fqira ta' dawn il-Franġiskani oġbot lir-Reġina tant li tagħhom kunvent żgħir taħt għolja qalb is-siġar. Minħabba dawn is-siġar li bihom kienu mdawra il-post kien jissejjaħ Olivares barra minn Olivares u lid Franġisku ġew mogħtija żewġ kunvent oħra fil-Portugal dak ta' Alenguer u l-ieħor fl-Lisbona.
Il-konvertin ta' Olivares kien qrib Koimbra u ftit il-bott mill-monasteru ta' Santa Cruz fejn kien jinsab Don Fernando, jew biex jiftehmu aħjar il-qaddis tagħna.
Il-martirju tal-ewwel Franġiskani.
L-aħwa qaddisa wara li bidlu l-bis tagħhom tal-qu minn hemm Koimbra
u waslu sal-Vilja li f'dak iż-żmien kienet belt tas-Saraċini. Darba minnhom imħeġġin fl-ispirtu mingħajr ħadd ma urihom it-triq erħew lejn il-Moskeja jew l-għenija tal-belt jew l-oratorju tagħhom. Kif ittentaw jidħlu s-Saraċini b'kotra kbira ħabbew għalihom u bdew jgħidu magħhom ittuhom bil-pont u jsawtuhom u lanqas bi sallihom jifsu l-Moskeja.
Effett il-martirju fuq Sant'Antnin.
Fil-bidu tas-sena 1220 sewa sew fi Frar waslet fil-Portugal l-aħbar tal-martirju tal-aħwa Franġiskani. Din l-aħbar għajmet għan fil-Portugal kollu u nissel diqa kbira fil-qalb ta' Fernando. Iżda żuħ saċerdot Agostinjan li kien tant iġibet lejn l-ideal Franġiskan. Ma d-diqa winniket tnislet fih xi xewqa, anzi irrida li ħalli l-ordni tiegħu, issir Franġiskan u jmut martrib bħal dawk il-patrijiet fuq rawqa d-disa. L-ġisma tal-martri ma damux mat-tieħdu fil-Portugal, kien il-Prinċep Pedro u s-Sultan tal-Portugal li jirnexxielu jingħata l-permess li l-ġisma ma jibqgħux f'għar tarbija fejn setgħu jiġu profanati. Kif inġibu l-ġisma, il-martri ġew esposti għal qima tal-fidili. Wieħed minn dawk li marru jagħtuhom qima kien Fernando. U hemm mal-qabar tagħhom għataħħa li jbiddel ir-rotta ta' ħajtu u jingħaqad mal-Franġiskani.
Min Agostinjan għal Franġiskan.
Ftit jiem wara xi Franġiskani marru bħas-soltu jittalbu fil-monasteru Agostinjan. Fernando laqahom fil-potinerija u fetaħ qalbu magħhom. Urihom ix-xewqa li jingħaqad magħhom bil-kundizzjoni li jitħalla jagħmel missjoni fost is-Saraċini ħalli jirnexxielu jaqla l-kuruna tal-martirju. Kulħadd jista' jimmaġina kemm ferħu dawk il-Franġiskani bit-talba li għamlilhom dak is-saċerdot għaref u nobli. Ferħu sħiħ imma ma setgħux jagħtu tweġiba huma qabel ma jkollhom l-approvazzjoni ta' superjur kompetenti. Għalhekk malli waslu fil-kunvent f'qajjar tagħhom urrew lis-superjur b'dak kollu li ġara u intqalilhom.
Dawn ma damux ma marru lura bit-tweġiba li b'ferħ kbir kienet pożittiva. Kienet ħaġa faċli li Ferdinando jaqta' x-xewqa ta' qalbu. L-ewwel nett għax biex tgħaddi minn ordni għall-ieħor il-permess jingħata malajr. It-tieni għax fir-regola Franġiskana hemm miktub ċar rotond li meta patri jitlob biex imur fl-art tal-infidili il-permess għandu jingħatalu.
Imma min ta' il-permess hekk malajr? Għandna nifmu li superjuri ta' żewġ ordnijiet kienu f'Koimbra meta ntalab il-permess. Dik il-ħabta kienu qegħdin isiru festi kbar f'Koimbra billi kienu nġibu l-ġisma tal-martri Franġiskani u din il-ġrajja qajmet għal kbir fil-Portugal u ġibidet laqwa nis f'Koimbra biex jihdu semp fil-festi. Kien hemm żgur Giovanni Parenti, il-Ministru Provinċjal tal-Provinċja ta' San Ġagbu, li minna kien jiddependi l-Portugal u l-Kunvent ta' Olivares. Dan kien superjur kompetenti li jagħti l-permess lil Fernando li jingħaqad mal-ordni. Min-naħa l-oħra, is-Superjur Agostinjan li kien f'Koimbra ma setax jiċħat it-talba u qal iva lil Fernando aktar x'kontra qalbu.
Wieħed mill-patrijiet Agostinjani meta sar jaf bid-deċiżjoni ta' sieħbu Fernando, deċiżjoni li xejn ma oġbitu, qallu mur ħalli jsir qaddis u Fernando wieġbu tajjeb u meta nsir qaddis inti tagħti glorja l-Alla. Ma nafux jekk dak l-Agostinjan kien xadu ħaj meta snin wara Fernando blisem ta' Antonio kien tassew sar qaddis biex jagħti glorja lill-Alla.
Meta il-qaddis daħal fil-kunvent ta' Olivares ma bidilx biss il-libsa imma l-isem ukoll. Ġie moti l-isem ta' Antonio fġieħ il-qaddis Eremit, patrun tal-kunvent. Skont l-etimoloġija komuni l-isem Antonio ifisser fjura u ta' bil-ħaq Antonio sar fjura mill-aktar tfuħ tal-ordni ta' San Franġisk u tal-Knisja Universali.
F'dik is-sena li l-qaddis ħallibsa Franġiskana ħareġ dokument minn Ruma li jgħid li qabel ma patri jipprofessa il-wedied jeħtieġlu jagħmel sena novizzjat bħala prova. Għalhekk Antonio issa kellu jistenna xhur qabel ma jitlaq lejn il-Marokk.
Għadna kif prezentajna il-qaddis ta' Padova u ħadu sem Jennifer Kawki, Nicolas Attart, Maureen Bartolo, Joseph Attart, Antonella Mifsud, Loriena Zoppardi, Neville Grek, Rika Xwireb, Jessica Spiteri, Loretta Borch u Angelique Damanuele.